يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
Ó vós que credes, um testemunho deve ser tomado quando a morte se faz presente a um de vós, no momento em que fazeis os vossos testamentos. Que sejam as testemunhas dois homens justos ou outras pessoas, se estiverdes em viagem e a calamidade da morte vos atingir. Que as testemunhas sejam detidas, se houver dúvidas sobre o testemunho, após terem feito as suas orações, e que jurem por Alá, não venderemos o nosso testemunho por preço algum, ainda que quem se beneficie seja parente próximo, e nem esconderemos o testemunho de Alá. Nesse caso, seríamos claramente pecadores.